Tantara faharoa, toko faharoapolo. Ny nandehanan'ny Moabita sy ny namany hiady tamin'ny Joda ary ny vavaka nataon'i Josafata sy ny namonjen'Andriamanitra azy. Ary no niafaka izany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amona mba amin'ny any ankoatra ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe: indreo misy olona betsaka avy any an-dafy ny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao, ary indreo izy ao Hazezona Tamara Enjedy izany. Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadikanina ho an'ny tanin'i Joda rehetra. Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehovah. Eny, avy tamin'ny tanànan'i Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerusalema tao amin'ny tranon'i Jehovah teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: ry Jehovah, Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasaka nanao ry Andriamanitra io. Tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'n'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao, ary nonotaty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao, sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na reti mandringana na mosary ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay, fa ny anaranao no amin'ny ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay, dia hiaino ianao ka hamonjy. Koa indreo ny taranaky Amona sy Moaba ary ny avy any an-tendrombohitra Sehira dia ilay tsy navelanao ho tafian' Israely, fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nivily fa tsy nandringana azy. Nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy androka anay amin'ny lova ny menao anay. Ry Andriamanitra io, tsy hitsara azy va ianao? Fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo izay avy amily anay, koa tsy hitanay izay ataonay, fa ianao no andrandray ny masonay. Ary ny Joda rehetra mba amin'ny vadi ny amanjanany koa dia samy nitsangana teo anatrehan'i Jehovah. Ary Jahaziela zanak'i Zakaria, zanak'i Benaya, zanak'i Jehiela, zanak'i Matania, levita amin'ny taranak'i Asafa dia voatsindry ny fanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe: miaino ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina an'i Jerosalema, ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao nolazain'i Jehovah aminareo: aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Raha ampitso dia midina hiady aminy ianareo, fa indreo hiakatra amin'ny fiakarana ziza izy, ary ianareo ahita azy eo amin'ny farany lohasahandrika tandrify ny efitry Jeruela. Tsy anareo anefa no hiady amin'ity, mijanona tsara, fa ho hitanareo ny amonjen'i Jehovah anareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha ampitso dia mivoa hiady aminy, fa Jehovah no momba anareo. Dia nikohoka tamin'ny tany Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema nikohoka teo anatrehan'i Jehovah koa ka nivavaka. Dia nitsangana ny Levita taranaky ny Keatita sy taranaky Korahita mba hidera an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Ary ny fomaraina koa izy dia niaingana ka ny anefitry tekoa, ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mienoa ary Joda sy ianareo ry mponina eto Jerosalema, minoan'i Jehovah Andriamanitrareo de ho tafatoetra ianareo. Minoany mpaminany dia ambinina ianareo. Rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy, dia nanendry mpihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fiangoana masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voahomana hiady, ka nanao hoe: "Midiran'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony, ary raha vao manomboka ny Iôby sy ny dera ireo, dia nasiany Jehovah otrika hamely ny taranak'i Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitr'i Sehira, zay avy hamelin'ny Joda, ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranak'i Amona sy Moaba, namely ny avy any an-tendrombohitra Sehira, ka namonso nandringana azy, ary no nivoringa ny mponina tany Sehira, dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. Ary no nitonga teo amin'ilay fitazanana ny anefitra ny Joda, dia nijery ireo olona betsaka ireo izy, koa indreo nisy faty ny apatrapatra tamin'ny tany, fa tsy nisy hafanandositra. Ary avy hamabo azy Josafata sy ny vahoakany, dia nahita arena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy, ka dia namabo mihoatra noho izay zaka no entina, ary ateloana no nanangona ny babo fa be dehibe ireny. Ary tamin'ny andro fahaefatra dia nivory tao amin'ny loasa Beraka izy, fa tany no nisaorany an'i Jehovah. Koa izany nanaovan'izany tany izany hoe loasa Beraka, na fisaorana mandrakandroany. Koa dia niverina ny lehilahy rehetra mijoda sy Jerosalema, ary Josafata nitarika azy akany Jerosalema indray tamin'ny fifaliana. Fa Jehovah nampifaly azy ny amin'ny fahavalony, ary tonga tany Jerosalema izy nitondra valisy lokanga ary trompetra, ka nakao an-tranon' Jehovah. Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no ny efa reny fa Jehovah niady tamin'ny fahavalon' Israely. Ary nandry fa izay ny fanjakan'i Josafata fa nomen'Andriamanitra ny fiadanana tamin'ny manodidina izy. Filazana fohifohy ny amin'ny nanjakan'i Josafata. Ary Josafata nanjaka tamin'i Joda 530 taona izy fo ny vao nanjaka, ary 520 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Zoba, zanaka vavin'ny Sily. Ary nandeha tamin'ny lalana nalehany asa raina izy, ka tsy niala tamin'izany fa nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah. Kanefa ny fitoerana avy tsy mba niravana, fa ny olona tsy mbola nampiomana ny fony hitady an'Andriamanitra ny razany. Ary ny tantaran'i Josafata sisa, na ny voalohany na ny farany, indro efa voasoratra ao amin'ny tenin'ny Jeho zanak'i Hanany, izay nakambana ao amin'ny bokyn'ny mpanjaka ny Israely izany. Nefa noho ny afaka izany, Josafata mpanjakan'i Joda nikambana tamin'ny Azia mpanjakan'i Israely, izay nanao ratsy, ary nikambana taminy hanao sambo hakany Tarsisy izy, ka tao Eziona Gebera no nanaovany azy. Ary Eliezera zanaki Dodavahu avy any Maresa naminaniny amin'i Josafata hoe: "Nohony nikambananao tamin'ny Azia dia ho ravan'i Jehovah ny asanao, ary nahavakina ny sambo ka tsy nahazo nakany Tarsisy."